η μεγάλη εορτή της δεσποτικής, η μεγάλη δεσποτική εορτή της υπαπαντής του Κυρίου, την οποία γιορτάζει κάθε χρόνο η Εκκλησία μας στις 2 Φεβρουαρίου, συνέπεσε φέτος ημέρα Κυριακή. Γι' αυτό και όσοι παρακολουθείτε και γνωρίζετε από τυπικό, είχαμε και αλλαγές σήμερα στο τυπικό. Δεν διαβάσαμε εωθηνό Ευαγγέλιο, ούτε βγήκε το Ευαγγέλιο για να το προσκυνήσετε, εξαιτίας του ότι υπερισχύει η δεσποτική εορτή των τελουμένων κατά Κυριακήν και άλλες επίσης αλλαγές στο τυπικό. Δεν ακούστηκαν τα ευλογητάρια, δεν ακούσατε πολλά πολιτίκια επίσης μετά από την είσοδο. Επειδή λοιπόν σήμερα συνέπεσε η μέρα Κυριακή, η εορτή η μεγάλη δεσποτική της υπαπαντής του Κυρίου, και επειδή τα κηρύγματά μας εφέτος στρέφονται γύρω από την Ευαγγελική Περικοπή, θα σας παρουσιάσω σήμερα την Ευαγγελική Περικοπή από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, η οποία αναφέρεται στο γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου. Θα σας παρουσιάσω, όπως κάνουμε φέτος συνήθως, σε παράφραση, με απλά λόγια, την διήγηση για την υπαπαντή του Κυρίου, και μετά θα σχολιάσουμε ορισμένα σημεία αυτής της Ευαγγελικής Περικοπής. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες του καθαρισμού αυτής, άλλα χειρόγραφα λένε αυτών, του καθαρισμού αυτών, και της γυναίκας και του ανδρός, έτσι συνηθιζόταν στον Παλαιό Νόμο, όταν συμπληρώνονταν 40 ημέρες, πήγαιναν στο ναό για να καθαριστούν από τα επιλόχια της γυναίκας. Ο σαραντισμός, τον οποίο και σήμερα εξακολουθούμε και κάνουμε. Όταν λοιπόν συμπληρώθηκαν η μέρα του καθαρισμού αυτής, της Μαρίας, κατά τον νόμο Μωσέως, ανοίγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα, παραστήσε το Κυρίο. Ανέβασαν το πεδίο, τον Χριστό, στο Ιεροσόλυμα, για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο. Όπως κάνουμε και τώρα, όταν σαραντίζουμε το παιδί και το φέρνουμε στην Εκκλησία. Όπως έχει γραφεί στον νόμο Κυρίου, ότι παν άρσεν διανοίγων μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσετε. Έτσι καθόριζε ο νόμος, ότι κάθε αρσενικό παιδί, παν άρσεν διανοίγων μήτραν, το οποίο είναι πρωτότοκο, δηλαδή πρώτη φορά ανοίγει την μήτρα της μητέρας, παν άρσεν διανοίγων μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσετε. Αυτό το πρωτότοκο παιδί, το αρσενικό, θα αφιερώνεται στο Θεό. Υπήρχε συνήθεια λοιπόν τα αρσενικά παιδιά, τα πρώτα τα πρωτότοκα, να έρχονται στο ναό μετά από 40 ημέρες, για τα θήλια παιδιά, για τα κορίτσια, μετά από 80 ημέρες ερχόταν στο ναό, για τα αγόρια μετά από 40 ημέρες. Παν άρσεν διανοίγων μήτραν, Άγιον το Κυρίο κληθήσατε. Και του δούνε, ένας λόγος λοιπόν ήταν αυτός, παραστήσε το Κυρίο, να παρουσιάσουν τον νεογέννητο, τον Χριστό, στον Κύριο, και του δούνε θυσίαν, και για να προσφέρουν θυσία, να προσφέρουν δώρα ως θυσία στο ναό κατά το ηρημένον, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Ένα ζεύγος από τριγώνια ή δύο νεοσούς περιστερών, δύο μικρά περιστέρια. Αυτή η θυσία του ζεύγους των τριγώνων ή των δύο νεοσών περιστερών ήταν η προσφορά που έδιναν οι πτωχοί, γιατί οι γονείς, οι θεωρούμενοι γονείς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήταν πτωχοί. Οι πλούσιοι προσέφεραν ένα αρνί ολόκληρο, έναν αμνόν ολόκληρο. Και ιδού ειν άνθρωπος εν Ιεροσολύμης, ο όνομα Σημεών. Και να λοιπόν, στα Ιεροσόλυμα υπήρχε ένας άνθρωπος, ονομαζόμενος Σημεών, και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής, και περίμενε παρηγοριά για το Ισραήλ, περίμενε κάποιο γεγονός το οποίο θα ήταν σημαντικό, θα παρηγορούσε, θα χαροποιούσε το Ισραήλ. Προφανώς περίμενε τον Μεσσία να έρθει, και πνεύμα είναι Άγιον επ' αυτόν. Και πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο υπήρχε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου μη δίν θάνατον πριν ή ήδη των Χριστών του Κυρίου. Και του είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν πρόκειται να πεθάνει μέχρι να δει τον Μεσσία, μέχρι να δει τον Χριστόν, τον κεχρισμένον από τον Θεό, τον Μεσσία δηλαδή. Και ήλθεν εν το Πνεύματι εις το Ιερόν, και παρακινηθείς από το Άγιο Πνεύμα, αυτό σημαίνει ήλθεν εν το Πνεύματι, ήλθε στο Ιερό. Και έτσι πρέπει να κατανοούμε και το εξαποστηλάριο, το λέω κάθε χρόνο αυτό, γιατί ο υμνογράφος έτσι που τα συνέθεσε δεν καταλαβαίνει κανένας μερικές φορές απολύτως. Το εξαποστηλάριο που ακούσαμε πριν από τους ξένους λέει «Εν πνεύματι το ιερό παραστάσω προφήτης, αγκάλες υπεδέξατο». Το ιερό που πάει είναι επίθετο προσδιορισμός του «εν πνεύματι», «εν πνεύματι το ιερό παραστάσω προφήτης» ή «εν πνεύματι το ιερό παραστάς». Στο παραστάς συνδέεται με το παραστάς και όχι με το «εν πνεύματι». Ήρθε λοιπόν παρακινημένος από το Άγιο Πνεύμα στο ιερό ο Σιμεών και όταν εισήγαγαν οι γονείς το παιδί ο Ιησούν μέσα στο ναό για να κάνουν ό,τι όριζε ο νόμος, δέχθηκε το Χριστό στην αγκαλιά του, εδέξατο εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεό και είπε, και ευχαρίστησε τον Θεό και είπε, «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κρατορήμα σου εν ειρήνη, τώρα δέσποτά μου, τώρα Θεέ μου, ας με απολύσεις από αυτή τη ζωή, να με αποδεσμεύσεις, μπορώ να πεθάνω τώρα», αυτό σημαίνει «νην απολύσεις τον δούλο σου δέσποτα», να με απολύσεις από τους δεσμούς του σώματος, από τον βίο αυτόν, για ποιο λόγο, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, γιατί αυτό το οποίο επιθυμούσα το είδα, είδα τη σωτηρία, είδα τον σωτήρα, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, τον οποίο σωτήρα τον ετοίμασας για όλους τους λαούς κατά πρόσωπον πάντων των λαών, αλλά ιδιαίτερα για την δόξα του λαού σου του Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ, ο Μνίστορ και η Παναγία μας, η μητέρα, ήσαν θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Θαύμασαν για αυτά που είπε, τα ωραία για τον Ιησού ο Σιμεών. Και τους ευλόγησε και είπε προς την μητέρα του, την Παναγία μας, «Αυτός ο μικρός, ο 40 ημερών Χριστός, κοίτα εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων. Πρόκειται εξαιτίας του πολλοί να πέσουν και να αναστηθούν. Αυτοί οι οποίοι θα τον πιστεύσουν θα αναστηθούν. Αυτοί οι οποίοι δεν θα τον πιστεύσουν θα πέσουν, θα καταπέσουν. Και εις ημίων αντιλεγόμενων», και θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Δεν θα τον δεχθούν όλοι, άλλοι θα τον δεχθούν, άλλοι θα τον απορρίψουν. «Και τη δική σου την καρδιά», η προφητεία για το πάθος, «και σου δε αυτήν την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Και τη δική σου την καρδιά θα περάσει ρομφαία, θα περάσει μάχαιρα μαχαίρι, για να αποκαλυφθούν έτσι πολλών καρδιών διαλογισμοί. Εκτός όμως από τον Σιμεών, μας λέει η περικοπή, υπήρχε και μία προφήτης γυναίκα, η Άννα η προφήτης, η θυγατέρα του Φανουήλ από την φυλή του Ασύρ, η οποία ήταν πολύ προχωρημένη, πολύ γερόντισα, πολύ προχωρημένη στην ηλικία, προβεβικία εν ημέρες πολλές, ζήσασα έτη μετά ανδρός, 7 από τις παρθενίες αυτής. Και από την περίοδο που ήταν παρθένος και παντρεύτηκε, έζησε μόνο 7 χρόνια με τον άνδρα της και στη συνέχεια έμεινε χείρα. Ζήσασα έτη μετά ανδρός 7 από τις παρθενίες αυτής και αυτή χείρα ως ετών 84, και ήταν 84 ετών χείρα, η οποία δεν έφευγε από τον ναό, ήταν διαρκώς μέσα στο Θεό, μέσα στο ναό, νηστείες και δεήσεση λατρεύουσα νύχτα και ημέραν. Και με νηστείες και με προσευχές λάτρευε τον Θεό νύχτα και ημέρα. Και αυτή ειδοποιημένη από το Πνεύμα ήρθε την ώρα αυτή στο ιερό και αυτή την ώρα επιστάσα ανθομολογήτω το Κυρίο, ευχαριστούσε και αυτή η προφήτηση Άννα τον Κύριο, διότι είδε και αυτή τον Μεσσία τον Χριστό και μιλούσε για τον Χριστό εις όλους όσοι περίμεναν τον Μεσσία ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Αυτή λοιπόν είναι με απλά λόγια στην καθομιλουμένη η σημερινή ευαγγελική περικοπή και ας δούμε τώρα ορισμένα σημεία να τα σχολιάσουμε και να διδαχθούμε. Λέει λοιπόν ότι κατά τον νόμο Μωυσέως έπρεπε να γίνει ο καθαρισμός. Και σχολιάζουν μερικοί πατέρες εδώ και πρέπει και εμείς να το πούμε. Η Παναγία μας βέβαια δεν είχε ανάγκη από καθαρισμό, διότι δεν είχε συλληφθεί όπως συλλαμβάνουν όλες οι γυναίκες μετά από σύζευξη ανδρός και γυναικός. Η Θεοτόκος ούχ υπέκει τον νόμο, δεν υπέκει το στον νόμο αυτού, διότι συνέλαβε υπερφιός. Πειθάρχησε όμως αυτόν τον νόμο για να μην φανερωθεί ότι παραβαίνει τον νόμο, όπως έκανε και ο Χριστός πολλές φορές. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό και διδακτικό είναι αυτό που λέει ότι έφεραν τον Χριστό τεσσαρακονθήμερο, παραστήσε το Κυρίο. Διότι υπήρχε η διάταξη ότι κάθε αρσενικό παιδί έπρεπε να παρουσιάζεται στον ναό. Και είναι πολύ διδακτικό, διότι και άλλες φορές το είπαμε εδώ και πρέπει και εμείς να το τηρούμε αυτό σήμερα με τα παιδιά μας, διότι όλα αυτά συνήθως καταργούνται σιγά σιγά. Θα πρέπει τα νεογέννητα να τα φέρνουμε στον ναό να σαραντίζουν, να τα παρουσιάζουμε στο Θεό. Διότι όλες οι υπάρξεις και εμείς όταν ήμασταν μικρά παιδιά, οφείλουμε την ύπαρξή μας στο Θεό. Δώρα του Θεού είμαστε. Ο Θεός μας δίνει στους γονείς μας. Και αφού ο Θεός μας δίνει, πρέπει να έρθουμε στο Θεό και να πούμε: Να Θεέ μου, αυτό το οποίο μας έδωσε, σε ευχαριστούμε, να σου το παρουσιάζουμε. Δικό σου παιδί είναι. Παραστήσε το Κυρίο. Να παρουσιάσουν τον νεογέννητο 40 ημερών. Τώρα υπάρχουν πολλοί γονείς άθεοι, μερικές φορές και βουλευτές και μελλοντικοί κυβερνήτες μας άθεοι, οι οποίοι θα τα καταργήσουν όλα αυτά, να παρουσιάσουν τα παιδιά τους στο Θεό και να τα σαραντήσουν, να πάρουν την ευλογία και να ευχαριστήσουν το Θεό γιατί τους έδωσε αυτό το δώρο των παιδιών. Εκεί λοιπόν ήταν, λέει, ένας άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής, ο όνομα Σιμεών. Σχολιάζουν εδώ οι ερμηνευτές ότι ο Σιμεών δεν ήταν ιερεύς. Ουκ ειν δε ιερεύς ο Σιμεών. Ήγαραν εδήλωσε και τούτο πάντως ο Ευαγγελιστής ως αξίωμα. Αν ο Σιμεών ήταν ιερεύς, θα το είχε δηλώσει αυτό ο Ευαγγελιστής και θα έλεγε ο ιερεύς, όπως είπε για τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιάννου του Προδρόμου. Ήταν ένας απλός άνθρωπος. Και διδάξτε τώρα πόσο διδακτικό είναι αυτό για όλους, ιδιαίτερα για εμάς τους κληρικούς. Υπήρχαν του κόσμου οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, οι μεγαλεπίβολοι αξιωματούχοι αρχιερείς, ο Άννας ο Καϊάφας, και όμως κανέναν από αυτούς δεν παρεκκίνησε ο Θεός το Άγιο Πνεύμα να πάει και να υποδεχθεί τον Χριστό τεσσαρακονθήμερο. Κανένας από τους μεγαλόσκυμους κληρικούς αρχιερείς και ιερείς και λεβίτες δεν ήταν άξιος να δεχθεί τον Χριστό στην αγκαλιά του. Και παρακινεί ο Θεός έναν λαϊκό, τον Σιμεών, ο οποίος ήταν λαϊκός, δεν ήταν ιερεύς. Και γιατί αξιώθηκε αυτός να δεχθεί στην αγκαλιά του τον τεσσαρακονθήμερο Ιησού Χριστό? Διότι όπως λέει στη συνέχεια, ήταν δίκαιος και ευλαβής. Τι σημαίνει δίκαιος και ευλαβής, όπως ερμηνεύουν επίσης τα δύο αυτά επίθετα? Γι' αυτό αξιώθηκε αυτός. Αυτό σημαίνει πως οι άλλοι δεν ήταν ούτε δίκαιοι ούτε ευλαβείς. Και δεν είναι περίεργο αυτό. Και ανάμεσα στους κληρικούς της σήμερα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν είναι ούτε δίκαια ούτε ευλαβή. Και υπάρχουν πολλοί λαϊκοί ανάμεσα σε εσάς που είναι πολύ καλύτεροι πνευματικά από εμάς τους κληρικούς. Όπως τότε ο Σιμεών. Τι σημαίνει δίκαιος και ευλαβής? Δίκαιος σημαίνει ότι ήταν απέναντι στους άλλους ανθρώπους, ως προς τους ανθρώπους ήταν δίκαιος, δεν έκανε αδικίες, τους αγαπούσε, ήταν σωστός, απέναντι στους πλησίων. Και ευλαβής σημαίνει θεοσεβής. Δίκαιος απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής και θεοσεβής απέναντι στο Θεό. Και συνήθως αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Δίκαιος ως προς τα καθήκοντα έναντι των ανθρώπων και ευλαβής, θεοσεβής έναντι του Θεού. Και μόνο αν τα δύο αυτά πηγαίνουν μαζί σώζεται ο άνθρωπος. Δεν σώζεται μόνο με το ένα. Ούτε αν είναι δίκαιος σώζεται κανένας, ούτε αν είναι ευλαβής ή μερικές φορές υποκριτικά ευλαβής, χωρίς να είναι δίκαιος απέναντι στους ανθρώπους, μπορεί να σωθεί. Δίκαιος και ευλαβής. Προσδεχόμενος ο Σιμεών παράκληση του Ισραήλ. Η λέξη παράκληση στη συνάφεια αυτή, όπως λένε οι ερμηνευτές που ξέρουν πολύ καλά την αρχαία γλώσσα, η λέξη παράκληση σημαίνει παραμυθία, σημαίνει παρηγοριά. Περίμενε ο Σιμεών παράκληση το Ισραήλ. Περίμενε ότι θα έρθει παραμυθία, θα έρθει παρηγοριά, θα έρθουν χαρμόσυνες ημέρες για τον Ισραήλ. Περίμενε σαφώς ότι θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει ο Μεσσίας να ελευθερώσει τους Εβραίους καταρχήν από την δουλεία στην αμαρτία πρώτα, αλλά και δεύτερο από την δουλεία στον ρωμαϊκό ζυγό. Και αυτά επίσης συνδέονται. Πρώτα γινόμαστε δούλοι στην αμαρτία και μετά ο Θεός επιτρέπει να γίνουμε δούλοι και υλικά και σωματικά σε άλλους. Πρώτα οι Εβραίοι έχασαν την ευλογία του Θεού λόγω των αμαρτιών τους και μετά ο Θεός τους υπέταξε στους Πέρσες, στους Έλληνες, στους Ρωμαίους κτλ. Περίμεναν λοιπόν να έρθει ο Μεσσίας, ο οποίος θα τους λυτρώσει καταρχήν από την αμαρτία, από το κακό, και στη συνέχεια τους λυτρώσει και από τον ρωμαϊκό ζυγό. Και πνεύμα Άγιον ειν επ' αυτό. Ήταν πνεύμα Άγιο προφητείας, είχε προφητικό χάρισμα. Ο προφήτης Ισαΐας διότι πρώτος αυτός διακήρυξε μέσα στην Καινή Διαθήκη και πριν ακόμη από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, εκείνος βέβαια τον εβάφτισε, αλλά πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο ο Σιμεών εκήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν. Παρακινήθηκε λοιπόν από το Άγιο Πνεύμα και ήλθε στο ιερό και όταν τον δέχθηκε στην αγκαλιά του είπε την γνωστή οδή, την τρίτη οδή της Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν τρεις οδές στην Καινή Διαθήκη, καλά είναι να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα από τον χώρο της Εκκλησίας μας, μαθαίνουμε του κόσμου τις άλλες, τις άχρηστες γνώσεις και γνώσεις που έχουν σχέση με την Εκκλησία μας τις αγνοούμε. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν τρεις οδές. Οι οδές είναι 9 συνολικά, αλλά στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν τρεις οδές. Οι δύο οδές περιλαμβάνονται στις άλλες οδές. Ποιες είναι αυτές οι τρεις οδές? Είναι η οδή του προφήτου Ζαχαρία όταν γεννήθηκε ο Πρόδρομος, είναι η οδή της Παναγίας μας, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, δεύτερη οδή μέσα στην Καινή Διαθήκη, και τρίτη οδή είναι αυτή του προφήτου Σιμεών, η οποία οδή, την οποία οδή την ακούμε στους Εσπερινούς, σε κάθε Εσπερινό την λέει ο ιερεύς, «Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα καρατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασος κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φόρης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ». Είναι πολύ ωραία αυτή η οδή και μας δίνει πάρα πολλά διδάγματα. Ας την δούμε για λίγο. «Νιν τώρα απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Τώρα Θεέ μου, δέσποτα, τώρα Θεέ μου, μπορείς να με απολύσεις από το δεσμό του σώματος, από τον σωματικό βίο, από αυτή τη ζωή. Μπορείς να με ελευθερώσεις. Τώρα μπορώ ευχαρίστως να πεθάνω και να πεθάνω εν ειρήνη. «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Δεν είχε ειρήνη προηγουμένως ο Σιμεών και τώρα λέει θα πεθάνω ειρηνικά? Δεν είχε ειρήνη, διότι ζούσε μέσα σε αναστάτωση και μέσα σε λογισμούς, βλέποντας την αμαρτωλή κατάσταση των συνανθρώπων του, των συντοπιτών του, των Ισραηλιτών, και βλέποντας τη δουλεία του γένους του, των Ισραηλιτών. Ήταν αναστατωμένος, γιατί οι Ισραηλίτες και αμαρτωλοί ήσαν πλέον οι Εβραίοι, αλλά είχαν υποταγή και στους Ρωμαίους. Τώρα λέει, αφού έρχεται ο Μεσσίας, αφού εγώ δέχτηκα σήμερα στην αγκαλιά μου τον Μεσσία, μπορώ να πεθάνω εν ειρήνη, ειρηνικά, γιατί έρχεται ο λυτρωτής, θα μας λυτώσει και από την αμαρτία και εξαιτίας αυτού θα λυτρωθούμε. Μολονότι επειδή οι Εβραίοι δεν πίστευσαν, δεν λυτρώθηκαν τότε και από τον Ρωμαϊκό ζυγό. Από τα δεσμά λοιπόν του σώματος. Και δέστε με πόση, αρετή αντιμετωπίζει τον θάνατο. Και έτσι αντιμετωπίζουν τον θάνατο όλοι οι Άγιοι. Δεν τον αντιμετωπίζουν με δυσκολία, εν ειρήνη. Και για ποιο λόγο τον αντιμετωπίζουν εν ειρήνη? Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Γι' αυτό το λόγο τώρα μπορώ να πεθάνω, γιατί είδαν η οφθαλμή μου τη σωτηρία. Πήρα στην αγκαλιά μου τον Μεσσία τον Χριστό. Δικαιολογεί γιατί ζητάει να πεθάνει. Αυτά που επιθυμούσα πραγματοποιήθηκαν. Είδα τον σωτήρα. Τι ωραία που είναι αυτή η επιθυμία. Δεν επιθυμούσε κοσμικά πράγματα. Δεν είπε Θεέ μου άφησε με να ζήσω, να κάνω αυτό, να αποκαταστήσω τα παιδιά μου, να αγοράσω εκείνο, να πάω εκείνο, να ταξιδέψω εκεί, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο και μετά ας πεθάνω. Ή τώρα Θεέ μου τα απείλαυσα όλα, τα παιδιά μου τα αποκατέστησα, απέκτησα και εγγόνια, έκανε αυτό, έκανα εκείνο, τώρα ας πεθάνω. Η μόνη του επιθυμία να πεθάνει ήταν γιατί. Γιατί είδε τον σωτήρα, γιατί συνάντησε τον σωτήρα, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Εμείς επιθυμούμε να ζήσουμε γι' αυτό και 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 για εκείνο, να μην τα αναφέρω. Και εμείς περισσότερο είμαστε προνομιούχοι από τον Σιμεών, διότι από την αρχή της ζωής μας, πόσο αχάριστοι είμαστε, εκείνος τον είδε μια στιγμή στην αγκαλιά του, τον Χριστό. Εμείς από την αρχή της ζωής μας συναντώμαστε με τον Σωτήρα. Βαφτιζόμαστε, χρειόμαστε, κοινωνούμε, ευλογούμαστε κάθε μέρα, σε όλη μας τη ζωή. Εν τούτης, αυτό δεν μας φτάνει και θα έπρεπε να μας φτάνει αυτό και να λέγαμε Θεέ μου, αφού βαφτίστηκα και αφού κοινωνώ και αφού μεταλαμβάνω, δεν θέλω τίποτα άλλο, ας πεθάνω τώρα. Έτσι θα έλεγε ο Σιμεών. Όμως εμείς μολονότι έχουμε μεγαλύτερη ευεργεσία από τον, τον γέροντα Σιμεών, εμείς έχουμε άλλες επιθυμίες. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν φοβόταν τον θάνατο, κανένας Άγιος δεν φοβόταν. Αφού λυτρώθηκα, βαπτίστηκα, ακολουθώ το δρόμο του Θεού, δεν φοβάμαι, ας πεθάνω. Νίνα πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ας πεθάνω τώρα, δεν φοβάμαι. Ω, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Και αυτή τη σωτηρία, και αυτό έχει ανάγκη σχολιασμού, δεν την περιορίζει ακόμη και ο Σημειών μόνο στους Εβραίους. Αυτή η σωτηρία είναι για όλους τους λαούς, διότι οι Εβραίοι αποκλειστικά μέχρι και σήμερα θέλουν αυτοί μόνο να σωθούν. Ο Θεός είναι δικός τους, των Εβραίων, δεν είναι όλων των άλλων Θεός. Ω, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Τι κρίμα για αυτόν τον λαό που έχει αυτήν την δόξα να κατάγεται από αυτόν τον λαό ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου και αυτοί να τον απορρίψουν. Αυτήν την δόξα. Και εξακολουθεί και μέχρι σήμερα να είναι η δόξα των Εβραίων ο Χριστός, γιατί η εβραϊκή καταγωγή να είχε, τον δεχθήκαμε όλοι οι άλλοι, και όμως οι Ισραηλοί τον απέρριψαν. Και ήσαν, λέει, θαυμάζοντες επί της λαγουμένης ο Ιωσήφ και η μήτερ. Γιατί θαύμαζαν? Δεν είχαν δει προηγουμένως τον Ευαγγελισμό, την θαυμαστή γέννηση? Δεν είχαν δει τους αγγέλους να ψάλουν τη νύχτα της γεννήσεως? Δεν είχαν δει τους ποιμένες? Και παρατηρεί εδώ ένας ερμηνευτής: εθαύμαζον ούχ ως τότε πρώτων μανθάνοντες περί αυτού. Δεν έμαθαν πρώτη φορά από τον Σημειών ότι αυτός είναι ο λυτρωτής, ο σωτήρας, αλλώς ευθύς προμεμαθήκασιν έτι παραδοξότερα προς ενωτήσοντο. Κοντά σε εκείνα τα οποία είχαν μάθει, τώρα άκουγαν κι άλλα, προσέθεκαν κι άλλα. Θαυμαστή σύλληψη, ποιμένες, άγγελοι και τα λεφτά. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν, προφήτευσε ο προφήτης Σημειών για τον Χριστό ότι ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων. Όσοι δεν δέχονται τον Χριστό και το έργο του, πέφτουν εις πτώσιν πολλών. Καταδικάζονται στην κόλαση. Κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών, όπως οι Εβραίοι έπεσαν. Ενώ όσοι τον δέχονται, ανίστανται, όπως οι προγονεί μας, οι δωλολάτρες, οι εθνικοί, εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Ο Χριστός δεν γίνεται δεκτός ομοιόμορφα από όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές. Άλλοι τον δέχονται και σώζονται και ανίστανται, και άλλοι δεν τον δέχονται και καταδικάζονται. Και είναι λυπηρό ότι το γένος μας, το δικό μας γένος τώρα, των Ελλήνων, των Χριστιανών, των Ορθοδόξων, που δέχθηκε τον Χριστό επί χιλιετίες και ήκμασε σε μια αυτοκρατορία μοναδική στο Βυζάντιο, στη Ρωμιοσύνη, με την ευλογία του Θεού, γιατί είχε δεχθεί τον Χριστό, είναι λυπηρό ότι τώρα, σαν τους Εβραίους, τον απορρίπτουμε κι εμείς και τον κάνουμε σημείο αντιλεγόμενο. Ένας από τους πολλούς δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο λυτρωτής, δεν είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, είναι σαν τον Μωάμεθ, είναι σαν τον Βούδα, είμαστε όπως όλες τις άλλες θρησκείες, να κατεβάσουμε τις εικόνες από τα σχολεία, να βγάλουμε τα θρησκευτικά από τα σχολεία. Άθεοι και εκκλησιομάχοι μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα υπάρχουν άθεοι και εκκλησιομάχοι. Δεν υπήρχαν στην Ελλάδα άθεοι και εκκλησιομάχοι. Και έχουμε κάνει και εμείς τώρα τον Χριστό σημείο αντιλεγόμενο, εις πτώσιν και ανάστασιν. Γι' αυτό είναι σε πτώση το γένος μας, γι' αυτό έχουμε τα κακά μας χάλια, γιατί δεν δεχόμαστε τον Χριστό, έχουμε κάνει τον Χριστό σημείο αντιλεγόμενο. Και σου δε αυτή την ψυχήν ρομφαία διελεύσεται. Για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη προλέγεται εδώ το πάθος ο Σταυρός. Ας αφήσω άλλα, γιατί πέρασε η ώρα, και να πω και για την προφήτη Δάνα μόνον, η οποία ήταν προχωρημένη στην ηλικία ως ετών 84, ζήσασα έτη 7 μετά ανδρός από τις παρθενίες αυτής. Υπάρχουν μερικοί ερμηνευτές οι οποίοι λένε ότι δεν ήταν απλώς την ημέρα εκείνη 84 ετών, επομένως αν αφαιρέσουμε τα 7, είχε 77 χρόνια, είχε ζήσει εν χειρία, αλλά 84 χρόνια ήταν χείρα. Επομένως, αν προσθέσουμε άλλα χρόνια, όσα χρόνια είχε ζήσει με τον άνδρα της, μεγαλώνει η ηλικία της. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι και η προφήτης Άννα έγινε δικαιολογημένα προφήτης, όπως ο Σημειών που ήταν δίκαιος και ευλαβής. Γιατί έγινε δικαιολογημένα, πήρε το χάρισμα της προφητείας και η Άννα? Διότι λέει: νύχτα και ημέρα, νηστείες και δεήσεσαι, λατρεύουσα νύχτα και ημέρα, και ήταν διαρκώς εν το ιερό. Διαρκώς εν το ιερό, νύχτα και ημέρα. Ο Θεός δεν δίνει τζάμπα τα χαρίσματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε κι εμείς. Όποιος είναι δίκαιος και ευλαβής και διαρκώς προσεύχεται και νηστεύει και κακοπαθαίνει κτλ. Παίρνει χαρίσματα από τον Θεό. Και αυτή λοιπόν είπε για τον Χριστό και ευχαρίστησε σε όλους όσοι περίμεναν λύτρωση. Μαρτύρησε ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο και τελειώνω κι εγώ με κανένα δύο-τρία διδάγματα. Και όταν τελείωσαν όλα αυτά, λέει, υπέστρεψαν στην Γαλιλαία, στην πόλη τους, την Ναζαρέτ. Και το πεδίο, ο Ιησούς ύφξανε, σωματικά ύφξανε, στην ηλικία. Και κρατεού το πνεύματι και δυνάμωνε ως προς το πνεύμα, πληρούμενον σοφίας και χάρη Θεού είναι επ' αυτό. Αυτό το λέει κατάνθρωπον, διότι ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να γεμίσει από σοφία, κατά το ανθρώπινο να γέμιζε σοφία, έδειχνε τη σοφία του όσο μεγάλουν η σωματική του ηλικία. Είναι δυνατόν αφού ήταν Θεός να μην έχει σοφία? Αλλά το λέει κατάνθρωπον για να το παρουσιάσει ότι ο πραγματικός άνθρωπος ύφξανε σωματικά και κρατεούτο πληρούμενο σοφίας. Έχω εδώ ένα θαυμάσιο κείμενο του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας που λέει: «Ειν γαρ ικανός Θεός ον λόγος, εις μέτρον ανδρός τελείου και εκ μήτρας ευθύς την ιδία να αναβιβάσαι σάρκα». Θα μπορούσε ο Χριστός, λέει, μόλις γεννήθηκε, να γεννηθεί ως άνδρας τέλειος. Θα τον περνούσαν όμως για τέρας, λέει. Γι' αυτό γεννήθηκε μικρό παιδί, για να ακολουθήσει την πορεία που ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι, και βέβαια η σοφία παρουσιαζόταν από την αρχή. Διδάγματα σύντομα. Τι μας μένει από όλα αυτά που σας είπα? Πρώτης, αυτό που λέει ότι έφεραν τον Χριστό, παραστήσε το Κυρίο. Να παρουσιάζουμε τα νεογέννητα στον Θεό. Να τα δείχνουμε στον Θεό. Θεέ μου, δικό σου παιδί είναι αυτό. Εσύ μου το χάρισες, σου το παρουσιάζω. Ευλόγησέ το. Δεν το κάνουμε οι περισσότεροι αυτό. Πολλών αθέων και εκκλησιομάχων τα παιδιά μένουν χωρίς ευλογία, ούτε σαραντίζουν, ούτε ευλογούνται. Γι' αυτό έχουν και τέτοιες συνέπειες, δαιμονισμούς και τόσες άλλες αρρώστιες. Δεν έχουν την ευλογία και τη χάρη του Θεού τα νεογέννητα. Ο Σιμεών και η Άννα, δίκαιος και ευλαβής, νύχτα και ημέρα, γέροντες. Κι άλλη φορά το είπα αυτό, τι ωραία εικόνα γερόντων. Έχουμε αρκετούς, είμαστε αρκετοί γέροντες εδώ, να μην πει έχουμε αρκετούς, γιατί και εγώ προς το γύρας είμαι. Έχουμε αρκετούς γέροντες εδώ. Τι ωραία εικόνα αυτών των γερόντων, δίκαιοι και ευλαβείς, νύχτα και ημέρα, νηστείες και προσευχές μέσα στον νό. Αυτό είναι το θεοφιλές γύρας, το γύρας που αγαπάει ο Θεός, όχι το γύρας των καπί, με τις αθλειότητες και τις γελιότητες και τους γάμους και τις πορνίες και τις μοιχείες και τις εξαλωσύνες των γερόντων, των ανοήτων γερόντων όπως τους κατήντησαν, δίκαιοι και ευλαβείς, συνετής, ενάρετη, δίκαιος και ευλαβείς, νύχτα και ημέρα μέσα στον νό. Έπρεπε να είναι όλες οι εκκλησίες γεμάτες από γέροντες και γερόντισες. Εμείς είδαμε τον Σωτήρα, όπως τον αγκάλιασε ο Σιμεών. Είδομεν το φως του αληθινών από τη βρεφική μας ηλικία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ειρηνικοί σε όλη μας τη ζωή, ό,τι και συμβεί. Και στις δύσκολες περιστάσεις και στις κρίσεις, αφού βαπτιστήκαμε και αναγεννηθήκαμε, ας είμαστε φτωχοί, ας έχουμε δυσκολίες, όπως είμαστε κοντά στον Χριστό, κοίταμε το σωτηρία και είμαστε κοντά στην Εκκλησία, σωζόμαστε. Ας πάθουμε στη ζωή μας ό,τι και αν πάθουμε, και ας πεθάνουμε ακόμη. Και το έθνος και η πατρίδα μας είναι σε πτώση, εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Διότι έχουμε κάνει τον Χριστό σημείο αντιλεγόμενο. Δεν τον δέχονται όλοι τον Χριστό. Άθεοι εκκλησιομάχοι. Πιθανόν να έχουμε και κυβέρνηση εκκλησιομάχων. Και θα ευθυνόμαστε εμείς για αυτήν την κυβέρνηση των αθέων και εκκλησιομάχων και θα τραβήξουμε ό,τι τράβηξαν στη Σοβιετική Ένωση και στη Ρωσία και στις άλλες κομμουνιστικές χώρες, όπου εξόρισαν τον Χριστό και τον και την Εκκλησία μέσα και τους έδωσαν σε διωγμούς. Εμείς λοιπόν, που η πατρίδα μας δεν είχαμε τον Χριστό ως σημείο αντιλεγόμενο, πιστέψαμε στον Χριστό, δικαιολογείται τώρα να ψηφίζουμε αθέους και εκκλησιομάχους και αισκρούς και ομοφυλόφιλους? Ας παρακαλέσουμε τον Θεό και τον Άγιο Δίκαιο Σιμεών να μας φωτίσει σήμερα. Αμήν.